В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». МВС наголошують на відсутності доказів того, що екс-міністра внутрішніх справ Луценка побили бійці спецпідрозділу «Беркут».
Буде не «Беркут», буде ще інший спецпідрозділ, те ж саме будуть робити. Ну, давайте розформуємо, назвемо, як там, «Тігрюля», назвемо ще по-іншому, але спецпідрозділи є і були завжди в державі.
Ми розповімо про автомайдан, нове унікальне явище, яке зародилося з перших днів протестів на площі Незалежності в Києві, і про те, як кияни ставляться до того, що ДАІ вилучає в учасників автомайдану права.
Звичайно, це не є добре, якщо таких людей прислідують. І ніхто не має права. Боротися треба з владою, а не з ДАІ.
Продовжувати і збільшувати, і тоді вони не зможуть їх пресувати.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Європейський Союз наразі не розглядає можливості запровадити санкції проти представників керівництва України, незважаючи на заклики лідерів української опозиції і звернення Євромайдану, заявила сьогодні у Брюсселі Майя Куціянчич, речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ Катрін Аштон. За її словами, санкції є крайнім заходом і можуть бути запроваджені тільки після ретельного вивчення ситуації і тільки за одноголосним рішенням усіх 28 членів ЄС. Тим часом Європейський Союз продовжить діалог із Києвом щодо підготовки до підписання угоди про асоціацію тільки тоді, коли українська влада засвідчить чітке зобов'язання зробити це. Так заявив сьогодні у Брюсселі Петер Стано, речник комісара ЄС із розширення Штефана Фюле. А в Києві у представництві Євросоюзу заявили, що дати чергового саміту Україна-ЄС наразі ще не призначали. Про це все інформує агентство «Інтерфакс Україна». Сьогодні ж у Києві перший віце-прем'єр Сергій Арбузов знову висловив сподівання, що Україні вдасться підписати угоду про асоціацію з ЄС уже цього року. Лідери автомайдану заявляють, що тиск на них із боку правоохоронців посилюється. Як заявили вони на брифінгу в штабі національного спротиву, тією чи іншою мірою зазнали тиску з боку правоохоронців близько 600 учасників автомайдану. А в Харкові на затриманих за використання петард на мітингу Євромайдану в цьому місті склали адмінпротоколи. Як повідомили в Харківській обласній міліції, за використання піротехніки під час мітингу затримали двох чоловіків. Міліція розслідує обставини руйнування пам'ятника Леніну у Кривому Розі неподалік залізничної станції Кривий Ріг Західний, повідомили у прес-службі управління МВС на Придністровській, перепрошую, на Придніпровській залізниці. За даними спецслужби, міліція розглядає дві основні версії інциденту – саморуйнування і знесення невідомими особами. При цьому, як повідомили у прес-службі, на користь першої версії той факт, що бюст Леніна виготовлений і встановлений у 1950-х роках із недовговічного матеріалу і міг зруйнуватися від вібрацій через сусідню залізницю. Правозахисна організація Human Rights Watch, яка працює в Нью-Йорку, оприлюднила сьогодні в столиці Росії Москві путівник для журналістів із нагоди зимових Олімпійських ігор у Сочі. У ньому висвітлені ризики, пов'язані з висвітленням спортивних подій, а також порушення прав людини в Росії. Директор організації з російських питань Тетяна Локшина заявила Радіо Свобода. Саме в Олімпійській хартії закладений принцип недискримінації як засадничий принцип Олімпійських ігор.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
МВС наголошують на відсутності доказів того, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко був побитий бійцями спецпідрозділу «Беркут». Натомість опозиціонери та експерти зазначають, що міліцейське керівництво намагається заперечувати очевидне. Для опозиції жорстоке побиття Луценка стало додатковим приводом вимагати відставки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і розформування спецпідрозділу «Беркут». З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні Юрія Луценка в лікарні допитали слідчі прокуратури Києва. Речниця столичної прокуратури Яна Саболевська розповіла Радіо Свобода, що окремого провадження з приводу побиття Юрія Луценка не відкривали.
У нас є кримінальне провадження, яке відкрите за повідомленнями про застосування сили з боку працівників «Беркуту». Це стосується як подій біля Києво-Святошинським судом, так і подій біля Святошинського райвідділку міліції.
Тим часом у МВС стверджують, що під час спілкування із працівниками міліції та безпосередньо після цього тілесних ушкоджень правоохоронці Юрію Луценку не завдавали. Про це іноземним дипломатам розповів заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, повідомляє офіційний сайт МВС. Натомість дружина побитого екс-урядовця, народний депутат від фракції партії «Батьківщина» Ірина Луценко, яка була поруч із чоловіком під час побуття, запевняє, що послів дезінформують. Адвокат Ігор Фомін також наголошує на тому, що Юрія Луценка бив саме Беркут.
Є беззаперечним фактом, що там він отримав тілесні ушкодження від працівників Беркута.
У відповідь на побиття Юрія Луценка лідери опозиційних фракцій вкотре наголосили на вимозі відправити у відставку міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Також опозиція вимагає розформувати спецпідрозділ. Заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутат Ударівець Микола Паламарчук вважає, що міліція намагається заперечувати очевидне.
Його дружина, яка була рядом, каже, била міліція, то в сумні в чому.
Натомість провладний заступник голови цього ж комітету, депутат регіонал Володимир Олійник, вважає перечасним робити висновки із побиття Юрія Луценка.
Тому в цьому відношенні треба набратися терпіння, провести розслідування і безперечно винних притягнути до відповідальності.
Не підтримує Володимир Олійник і вимоги розформувати Беркут.
Ну давайте розформуємо, назвемо як там, Тігрюля, назвемо ще по-іншому, на спецпідрозділи є і були завжди в державі. Буде не Беркут, буде ще інший спецпідрозділ, те ж саме будуть робити.
Також у МВС наголошують на тому, що колишній очільник цього відомства погрожував та нецензурно висловлювався на адресу одного з керівників спецпідрозділу, ймовірно, перебував у стані сп'яніння. Натомість Ірина Луценко заперечує, що її чоловік вживав алкоголь. Що ж до манери спілкування, то редактор інтернет-видання ОРД, яке спеціалізується на правоохоронній тематиці, Станіслав Речинський, запевняє, що ненормативна лексика є поширеною серед працівників МВС, і ні для кого в Україні це не є секретом.
Міліція все так спілкується, там мат-перемат. Тим більше в критичній ситуації, щоб достучатися до міськів, то ясна річ, що такі його скористовують. Нічого в цьому не бачу такого екстраординарного.
Зараз Юрій Луценко перебуває в палаті інтенсивної терапії. Він був побитий у ніч з 10 на 11 січня, коли учасники акції протесту заблокували автобуси із бійцями міліцейського спецпідрозділу «Беркут». Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Автомайдан – нове унікальне явище, яке зародилося з перших днів протестів на площі Незалежності в Києві. Активісти на автомобілях самостійно зорганізувалися незалежно ані від політиків, ані від самого Євромайдану. Будучи мобільними, вони завжди в епіцентрі найгарячіших подій. Найгучніша акція водіїв – автопробіг до Межигір'я, резиденції Віктора Януковича. Нині лідери автомайдану заявляють про масові репресії з боку влади. В них вилучають водійські права та арештовують майно. Матеріал Наталки Седлецької якраз про це.
З 1 грудня минулого року водії їздили вулицями столиці, сигналами закликаючи киян вийти на протест проти нічного розгону студентського майдану, сповіщаючи про надзвичайну подію. Тепер автоводії, які об'єднались в рух під назвою «Автомайдан», збираються у колони та виїжджають на заміські акції протесту під маєтки представників влади, які не реагують на безчинство «Беркуту» та міліції. Саме «Автомайдан» почав навідуватися до Межигір'я, де мешкає Віктор Янукович. У одного з лідерів руху, Сергія Коби, спортивний автомобіль помаранчевого кольору. Він завжди попереду колони автомобільного протесту. Сергій розповів сьогодні Радіо Свобода, що на його авто виконавча служба наклала арешт, нібито через те, що він вчасно не сплатив штрафи. Утім, переконує, що давно це зробив.
Біля мого будинку на першу ніч вже чергує машина спеціального підрозділу, який раніше називався «Кобра». Сьогодні вранці, коли я виходив зі свого будинку, вони чергували біля моєї машини і завадили мені сісти за кермо і сказали, що то моя машина знаходиться під арештом, і вони будуть її арештовувати, забирати на штрафмайданчик.
У неділю під час автопробігу по дорозі у село Новій Петрівці, де живе президент, автомобільні активісти нарахували близько 20 постів Державтоінспекції, які знімали на камери учасників акції. Активіст Сергій Коба каже, що так, ДАІ продовжило фіксацію номерів автомобілів усіх учасників руху і тепер масово вилучає у них водійські права.
На сьогодні більш ніж 100 випадків, коли відібрали права, їх зупиняли ДАІшники під будь-яким підлогом. Потім казали, дайте, будь ласка, документи перевірити. Ці документи забирали і казали, а ось на вас ще був складений рапорт, що ви колись там не зупинились, коли на Межигір'я їхали. І таким чином просто нагло забирають права. Ми всім кажемо, не віддавайте права в руки.
Володимир Резніков, заступник начальника Державтоінспекції, в інтерв'ю Радіо Свобода прокоментував, чому працівники ДАІ на дорогах масово вилучають права в автомайданівців.
Ніякого навмисного чи якогось окремого списку, у яких водіїв треба відбирати права, такого списку не існує. Йдеться лише про виключно випадки, зафіксовані, що 29 грудня минулого року було виявлено факти, коли окремі водії транспортних засобів не виконали вимоги співробітника міліції про зупинку транспортного засобу. Як наслідок, допустили порушення, за що передбачена адміністративна відповідальність або у вигляді штрафу, або у вигляді позбавлення права керування строком від 3 до 6 місяців.
За словами заступника начальника ДАІ, у день попереднього автопробігу до Межигір'я, ще 29 грудня, напередодні Нового року, учасники колони масово не виконували вимогу ДАІ зупинитись, про що були складені рапорти. Загалом йдеться про понад 200 порушників, каже Володимир Резніков. Тож тепер, зустрічаючи цих водіїв на дорогах, працівники ДАІ вилучають водійські права для направлення матеріалів справи до суду.
Вказані матеріали разом з посвідченням водія, яке повинно бути вилучено, передається до суду, а суд вже приймає рішення згідно закону.
Що стосується того, що працівники ДАІ знімали на відео учасників пробігу до Межигір'я, то пан Резніков каже, що інспекторам не заборонено здійснювати зйомку на дорогах. Утім, запевняє, що розпорядження фільмувати саме учасників автомайдану не існує. Натомість автоводії, що беруть участь в акціях протесту, наголошують, що вилучення прав не єдиний спосіб тиску на них. Також їм б'ють машини та проколюють колеса, а ще вони отримують телефонні дзвінки з погрозами. Наталія Садлецька, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися у киян. А як вони ставляться до того, що ДАІ вилучає в учасників автомайдану права? І ось що почули у відповідь.
Я був учасником такої акції в Межигір'ї 29 грудня. Да, автівки вони могли зупинити, а людей зупинити не можна. Люди не роблять ніякі противоправні дії. Да? Вони таким образом висловлюють свою думку. І, звичайно, це не є добре, якщо таких людей преслідують. І ніхто не має права. Боротися треба з владою, не здає.
Продовжувати і збільшувати. І тоді вони не зможуть всіх пресувати. Обов'язково. Вони давали присягу служити народу, а не корупційній владі.
Автомайдан висловлює, можна сказати, думку всієї України. ДАІ дуже свинські відносяться до людей. І взагалі їх треба бойкоти зробити, навіть по цих штрафах. Наші всі водії просто відмовилися теж їм платити. Це, напевно, один вихід.
Тільки бойкоти, питань немає, що з нашою владою і ДАІ, і всім решта треба боротися. От люди молодці, що тут стоять, молодці, що висловлюють свою думку.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. У наступній передачі «В Європі на зв'язку» ви почуєте про те, чому, скажімо, сербам вдалося отримати запрошення до переговорів про вступ до ЄС, і порівняємо це із ситуацією в Україні.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
А ви слухайте «Свободу» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі про те, як у Білорусі опозиціонера привезли до крематорію, щоб залякати.
Я думаю, що хотіли зробити таку спецоперацію, просто мені викрасти, цілий день нельзя потримати, потім вивезти за межі Мінська, кинути і зробити вигляд, що вони не відають, що відбувалося з громадянином Анатолієм Лебедським.
А в Україні Мінкульт має претензії до УГКЦ.
Перше, за всі роки існування незалежної української держави прозвучало попередження, яке властиво можна навіть назвати погрозою.
І сьогодні ввечері до хати проситься Маланка.
А у господарів чотири дочки, пустіть Маланку плясати трошки, пустіть Маланку плясати трошки.
Проситься далі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Міжнародна сторінка у Свободі сьогодні в Білорусі за збір підписів проти нового податку на автомобілі заарештували лідера опозиційної партії Анатолія Лебецька. При цьому його били, знущалися та залякували, привізши у Куропати на місце сталінських розстрілів, а також до крематорію. Деталі знає наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Минулої неділі лідер об'єднаної громадянської партії Білорусі Анатолій Лебедько збирався на найбільший ринок у Мінську – Комаровський, щоб продовжити збір підписів громадян за відставку уряду та проти запровадженого цього року податку на доступ автомобілів до дорожнього руху, який білоруси назвали автопобором. Шлях пана Лебедька до гаража власного авто зупинили 7 співробітників спецназу міліції у цивільному. Лебедько устиг крикнути одному з сусідів, щоб переказав його дружині про затримання. Але Світлана Лебедько протягом 7 годин так і не змогла дізнатися, де її чоловік у відділках міліції мовчали. Сам Анатолій Лебедько кваліфікує ці дії міліції як викрадення людини та знущання. Зокрема, його били по нирках, не давали викликати адвоката та зателефонувати рідним.
Я думаю, що хотіли зробити таку спецоперацію, просто мені викрасти.
Я гадаю, вони хотіли зробити спецоперацію, викрасти мене, цілий день десь протримати, потім вивезти за межі Мінська, кинути і зробити вигляд, що вони не знають, що відбувалося з громадянином Лебедьком. Але такий план не вдалося виконати. Особи, які мене викрали, були змушені скласти протокол. Це нібито несанкціоновані дії, проведення акції, яку за їхньою версією потрібно погоджувати з міськвиконкомом. Хоча адміністративний кодекс не передбачає таких дозволів для збору підписів.
Крім викрадення та застосування проти себе сили, пан Лебедько скаржиться на спробу залякування.
Можна розглядати це як акцію заполохування?
Це можна розглядати як акцію залякування. Вона полягала в тому, що мене на швидкості 140 км на годину возили спочатку до Куропат, а потім до крематорію. Після такого скандалу багато осіб у нормальній країні позбулися декількох зірочок на погонах. У нас, однак, завтра буде суд, у ході якого буду висловлювати претензії не я, а до мене.
Буду пред'являти претензії не стільки я, скільки мені.
Куропати – це відоме на увесь світ місце розстрілів та поховань 200 тисяч жертв сталінських репресій, де тепер створений народний меморіал. Пан Лебедько каже, що його особисто не залякала поїздка зі спецназівцями у Куропати та екскурсія до крематорію.
Можливо, що була мета зробити вплив не так на мене, як на тих, хто цю інформацію прочитав. Мовляв, коли вивозять керівників політичних структур, то що можуть зробити з пересічними членами громадських та політичних організацій? Можливо, в цьому є якийсь новий тренд або якесь послання.
Речник Міністерства внутрішніх справ Білорусі Костянтин Шалькевич з приводу цього інциденту заявив Радіо Свобода, що пан Лебедько має право звернутися зі скаргою у прокуратуру. Тим часом пана Лебедька мають завтра судити за несанкціонований пікет під час збору підписів.
Це був репортаж із Мінська Валерія Каліновського. Ми продовжуємо міжнародні теми. Сьогодні в Ізраїлі поховали одного з найбільш популярних у тій країні політичних лідерів, колишнього прем'єр-міністра Аріеля Шарона, котрий помер 11 січня у віці 85 років. Останні 8 років з січня 2006-го він перебував у стані коми. Урядові особи і дипломати з усього світу взяли участь у церемонії поховання Аріеля Шарона. Палестинські бойові лідери звинуватили його у воєнних злочинах проти палестинців. А подробиці знає Василь Зілгалов.
Аріеля Шарона поховали у понеділок після 15-ї години за київським часом поряд з могилою його дружини Лілії на території родинної ферми Хават-Шікім. Це володіння Шаронів розташоване в пустелі Негев, поблизу з кордоном із смугою Гази. Шарон, як колишній армійський генерал, учасник 4 воєн, які вів Ізраїль, був похований з військовими почестями. Під час виступу на спеціальній церемонії в ізраїльському парламенті і Кнесеті в Єрусалимі віцепрезидент США Джо Байден сказав, що провідною зіркою дороговказом для Аріеля Шарона завжди була безпека і виживання держави Ізраїль.
Безпека його народу завжди була неухильною місією Аріка, священні обов'язки щодо майбутнього євреїв, чи на 30, чи на 300 років уперед.
Президент Ізраїлю Шимон Перес заявив, що Шарон ніколи не відпочивав, працюючи для інтересів своєї держави. А ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу відзначив, що вклад Шарона в оборону Ізраїлю є унікальним.
Арік зрозумів, що у справі нашої безпеки і виживання ми повинні бути твердими. Ми дотримуємося цих принципів. Ізраїль продовжує боротьбу з терором. Ізраїль продовжує боротьбу за мир, захищаючи нашу безпеку. Ізраїль буде діяти рішуче, щоб перешкодити Іранові озброїтися ядерною зброєю.
Процесія з тілом Аріеля Шарона прийшла від Кнесету в Єрусалимі до місцевості Латрун, де відбулася коротка церемонія на місці поранення Шарона під час арабсько-ізраїльської війни 48-го року. Повсюдно процесію супроводжували тисячі людей. Багато світових лідерів прислали свої співчуття. Президент США Барак Обама, його дружина Мішель відзначили вшанування пам'яті Аріеля Шарона в Сполучених Штатах. Президент Обама сказав, Ізраїль каже слова прощання прем'єр-міністру Шарону, і ми приєднуємося до ізраїльського народу у вшануванні його вірності своїй державі. Російський президент Володимир Путін також заявив, що Аріель Шарон був великим другом Росії і похвалив те, що Шарон робив все для захисту інтересів Ізраїлю. Палестинський рух Хамас, однак, заявив, що вітає смерть Шарона як злочинця, руки якого в крові палестинців, за що він мав би постати перед судом за воєнні злочини. У зв'язку з нещодавніми обстрілами палестинцями регіону поблизу ранчо Шарона з боку смуги Гази, ізраїльська армія і сили безпеки вжили посилених заходів зі захисту державних кордонів під час церемонії поховання колишнього прем'єр-міністра.
Розповідав Василь Зілгалов.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Якщо влада не хоче нас чути, будемо закликати до страйку. Влада повинна відреагувати на вимоги людей.
Ми сюди прийшли за ідею, ми прийшли за ідею зміни держави. І ми хочемо почати зі зміни себе.
Слава Україні!
Знає гідна Україна, козаки – це гідна зміна.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Богослужіння і релігійні обряди на Майдані Незалежності та у молитовному наметі поблизу стели є незаконними. Про це йдеться в офіційному листі від Міністерства культури, який отримав глава УГКЦ Святослав Шевчук. Він розцінює лист як перший крок до переслідування церкви. Натомість у Мінкульті від такої інтерпретації свого листа відхрещується і пояснює, що претензії стосуються лише молитовного намету, а дозвіл на його функціонування, кажуть, там церква ще може попросити. Подробиці знає Ірина Стельмах.
Офіційного листа першого заступника міністра культури Тимофія Кохана канцелярія курії Верховного архієпископа Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука отримала ще впередень Різдва 6 січня. У ньому, зокрема, йдеться, що релігійна діяльність священників Української греко-католицької церкви на Майдані Незалежності, цитую, порушує вимоги законодавства про свободу совісті та релігійні організації і може негативно позначитись на стані довіри між державою та церквою. Даний лист може слугувати для початку переслідування чи навіть повернення до підпілля Української греко-католицької церкви, висловив пересторогу глава УГКЦ Святослав Шевчук.
Дуже цікаво, що в цьому листі вперше за всі роки існування незалежної української держави прозвучало попередження, яке властиво можна навіть назвати погрозою, про те, що релігійні громади Української греко-католицької церкви в судовому порядку можуть бути позбавлені легального статусу. Щиро скажу, що ми думали, що час, коли переслідувало лице, вже давно минув.
Натомість жодного подібного листа від Міністерства культури не отримувала Українська Православна Церква Київського Патріархату. Про це у коментарі Радіо Свобода запевнив патріарх Філарет.
По-перше, я ніякого листа не отримував. Нашому духовенству до нам вказівки, що в політичні акції не втручатись, бо це не наша справа. Я не думаю, що може бути підставою для ліквідації греко-католицької церкви в Україні. Це велике перебільшення, і думаю, що ніколи цього не буде.
Тим часом в Міністерстві культури переконують, що мова йде не про Українську греко-католицьку церкву загалом, а лише про окрему її парафію, яка встановила намет для богослужінь на Майдані Незалежності, не маючи на це жодного дозволу. Директор департаменту у справах релігії та національностей Михайло Мошкола у коментарі Радіо Свобода пояснив, що приводом для звернення стали численні скарги членів Української правовірної греко-католицької церкви.
Є Українська греко-католицька церква, а є правовірні Української греко-католицької церкви. Але вони, ну, один на одного там, значить, пікетують, вони звертаються, вони пишуть, вони фіксують. А нас пікетують, нам пишуть. Ми ж маємо відреагувати, як любий орган, на те, що от пишуть. Причиною цього, значить, є лише одне. Те, що встановлений намет, який належить одній із церков Української греко-католицької церкви.
Молитовний намет на Майдані Незалежності встановили вірні, а не громада Української греко-католицької церкви, звертає увагу доктор філософських наук, релігієзнавець та богослов Юрій Чорноморець.
Та палатка завжди позиціонувалася як міжконфесійна, така для всіх відкрита.
Лист від Міністерства культури юридично неграмотний, додає Юрій Чорноморець. І нагадує, що в історії є багато прикладів, коли католицькі церкви очолювали протести та революції. Відтак даним листом влада може хіба що підштовхнути очільників Української греко-католицької церкви, що постійно нагадують про мирність протестів в Україні, вдатись до радикальніших дій. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І сьогодні особливий вечір, щедрий вечір. 13 січня сьогодні українці святкують Маланку. Це одне з найвеселіших і найулюбленіших свят дітей і молоді. Влаштовують навіть український карнавал, колядують і розігрують один одного. А завтра вже 14 січня Старий Новий рік, другий праздник різдвяного циклу Святого Василія. Галина Терещук про те, як відбувається це свято сьогоднішнє і чи вдалося їй зустріти козу на вулицях Львова.
На щедрий вечір найдотепніші хлопці передягаються у Меланку, дівчата у Василів і влаштовують веселі забави. Водять Меланку, віншуючи щастя і здоров'я на увесь Новий рік. А ще тричі просять.
А в господарів чотири дочки, пустіть Маланку плясати трошки, пустіть Маланку плясати трошки.
Традиційно господарів пускають веселий гурт до хати, частують клітників пампухами. Козу роблять зі звичайної дерев'яної палиці, один з кінців якої розколюють, як роги. Святкування християнського свята Меланії об'єдналося із дохристиянським щедрим вечором, адже згідно з церковним календарем, 13 січня – день преподобної Меланії, яка справді жила у 4-5 столітті. Але у 14-літньому віці дівчину видали заміж за хлопця з багатої сім'ї. Втім, молода пара все своє майно роздала бідним. Згодом Меланія оселилася на горі Єлеонській, де заснувала монастир. Постулятор Центру беатифікації та канонізації Української греко-католицької церкви отець Полікарп Марцелюк наголосив Радіо Свободи, що церква підтримує збереження народних звичаїв, бо це засвідчує про багатство української культури. Втім, каже, слід передусім зважати на християнське значення свята.
Є звичаї в народі, і якщо звичай має в собі позитивне раціональне зерно, яке ще раз увиразнює у цей святковий момент цю радість, яку, з якою людина ділиться з іншим, вінчування. Це те, що несе позитив, те, що несе новизну. І якщо воно переспівано в фольклорний спосіб, звичайно, що церква є за тим. Якщо ми це розуміємо, що це є дійсно людський фольклор, який передає в людський спосіб, властивий нам, українцям, цю радість свята того старого Нового року, тобто, що все старе намагаємося залишити в цьому році і з новим серцем, відкритим на ближнього, йдемо в новий рік.
Однак навіть у галицьких селах, не кажучи вже про великі міста, правдива традиція святкування Меланки відійшла у минуле. Лише де-не-де ще на вулиці вулиці зустрінеш 13 січня ввечері Меланку, Василія, Козу, Кота, Ведмедя та інших героїв, які весело бавляться і віншують гарного нового року. Зазвичай цю традицію відновлюють і підтримують мистецькі колективи.
Наша мала нека боса ходила, наша мала нека воду насела, воду насела, роси збивала, наша мала нека птахом літала.
Дякую всім, хто цього особливого щедрого вечора був з нами. Це була «Свобода». Сьогодні підсумки дня, що минає. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі «Європа» на зв'язку.